Rauhan moro kaikille ja syksyisiä terveisiä Kihniöltä. Kuinka moni tietää, mistä löytyy semmoinen pitäjä kuin Kihniö? Raise your hand up in the air. Aika monet tietää, mutta on muutamia, jotka ei tiedä. Ja ymmärrän, se on semmoinen pieni, mutta piskuinen pitäjä tuolla Pohjanmaan rajalla Ylä-Pirkanmaalla. Ja sieltä oli kiva körötellä tänne aistia heti, kun tuli ovista sisälle, että onpa täällä semmoinen lämpöinen, perheenomainen tuntu ja nähdä muutamia tuttuja ja kiva tutustua myös uusiin ystäviin tänään täällä ja kuulla tätä seurakuntaelämää ja melskettä ja meininkiä, mitä täällä on. Lapset, lähimmäinen ja lähetys. Ai että, mitkä painopisteet. Miikalle tuossa kuiskasin ja kysyin, että onko vielä tullut, nimittäin Suomen Viikkolehden hyviä uutisia. On tällainen erityinen evankeliumisnumero ja teidän seurakunta on Viikkolehden ja kirkon näkökulmasta hyvin kiitollinen seurakunta, kun teillä on vakiotilaus päällä. Aina tulee iso nippu lehtiä tänne ja tämä ei ole kuulemma vielä tullut tuota ovista sisälle, mutta hetken päästä tulee, niin koppaa siitä, lue. Innostu, inspiroidu, ihmettele, mitä Jumala tekee meidän tavallisten ihmisten elämässä ja jaa hyvää eteenpäin. Tässä on muun muassa Kuivanmäen Jussista ja Ottiliasta ja heidän perheestään niin mielenkiintoinen juttu. Kannattaa tutustua. Siunas kovasti, kun katsoin, että muksut lähti tuonne pyhäkoulun puolelle ja tuli mieleen semmoinen välähdys, kun jokun aika sitten aivan kuin todistuksena siitä, että lapset kuuntelee tavattoman tarkasti ja heillä on painavaa sanottavaa. Jotenkin aikoja sitten tuolla erään hengellisen tapahtuman juhlakentällä, oliko se nyt kesäjuhlilla vai konfassa, anyway, niin eräs vanhempi saarnamies tuli minua vastaan ja muisti hänet lapsuudesta ja vuosikymmeniä oli välissä, että oltiin nähty ja kun hän näki minut, niin hän alkoi kovasti nauramaan heti ja mä sitä tervehdittiin siinä ja mä ajattelin, no mikäs niin hymyilyttää ja sanoin, että minulle tuli mieleen, kun vuosia sitten oltiin teillä kotona sisällä ja oli kokoussarja siellä menossa ja istuttiin teidän kahvipöydässä ja sinä olit semmoinen hevosenpään mittainen, joku 3 vanha ja räpläsit siinä maitomukia siinä pöydän ääressä ja sitten vanhempiesi kanssa juteltiin siinä syvällisiä teologisia asioita ja eskatologisia kysymyksiä ja mitä siihen aikaan oli käsillä. Ja sitten sinäkin istuit siinä sitten kiltisti ja yhtäkkiä, kun me oltiin jo pisemmän aikaa keskusteltu, niin tämä saarnamies sanoi, että minä käännyinkin sinun puoleesi. Ja sanoin siihen sun paikalle ja katoin sua, että mutta Manuel, mitä sinulle kuuluu? Aivan niin kuin uusi keskusteluavaus. Ja sä vähän hädissä räpläsit sitä maitomukia ja sä sitten katsoit minuun ja vastasit, että muuten ihan hyvää, mutta on ollut vähän kylmällä paikalla. Ja sanoi, että hän rävähti nauramaan ja hänelle jäi lähtemättömästi mieleen, että ne kuunteleekin tavattoman tarkasti, vaikka ei aina siltä tunnu. Ja saakoon tämäkin kokous olla sinulle ja minulle sellainen tilaisuus, että me voimme siirtyä aina vain lämpimämmälle paikalle Jumalan valtakunnassa. Mulla on sydämellä jakaa sana, näkökulma rukouksesta. Ja tämä on jotenkin niin kuin itselle ollut jo pisemmän aikaa niin tavattoman tärkeä ja merkityksellinen näkökulma. Ja on rukoillut, että se voisi olla sulle siunaus ja rohkaisu tänään. Taivaallinen Isä, tässä me ollaan sun pyhän sanasi äärellä seurakuntana. Jeesus, mä rukoilen ja pyydän, että voisin tuoda esille ja sillä tavalla sinun sanasi, että siinä voisi olla siunausta ja määrää osa hengellistä leipää ihan jokaiselle sydämelle. Sille sydämelle ehkä, joka vielä ensimmäistä kertaa miettii näitä hengellisiä asioita. Sille sydämelle, joka on jo jonkun aikaa saanut Jeesus seurata sinua. Ja myös sille sydämelle, joka on vuosikymmeniä saanut olla Jeesus sinun seurassa. Kiitos, että sun sanasi on tuore. Jeesuksen nimessä. Aamen. Rukouksen maailma on ihmeellinen maailma. Ja voi sanoa näin, että rukous on paljon vanhempi kuin seurakunta. Rukous on vanhempi, paljon vanhempi kuin Raamattu. Voi sanoa näin, että rukous on yhtä vanha kuin ihminen. Ja mä joskus mietin Raamatun alkulehdillä, että mistä mä löydän täältä ensimmäisen maininnan rukouksesta. Niin löysin sieltä, kun Aadamin lapsenlapsen syntymän aikoihin mainitaan Seetistä ja hänen perheestään näin 1 Mooses 4:26, niin sanotaan räväkästi. Siihen aikaan ruvettiin, vanha käännös käyttää tällä sanaa, avuksi huutamaan Herran nimeä. Se vain mainitaan ohi menen, ei kerrota kontekstia, ei kerrota mitä ihmisten elämässä on meneillään, mutta mainitaan, että silloin alettiin avuksi huutamaan Herran nimeä. Ja se oli varmaan melkoinen kokemus Aadamin lapsenlapsille ja neljännelle polvelle, kun he ensimmäistä kertaa puhuvat näkymättömälle Jumalalle, mutta kuitenkin niin, että tilanne tulee näkyväksi ja todelliseksi ja he ymmärtävät, emme huudakaan tyhjyyteen, vaan on Jumala, joka kuulee meidän avun huutamme. Saarnaajien ruhtinaaksikin tituleeratulta Spurgeonilta aikanaan kysyttiin, että kumpi on tärkeämpää, rukous vai Raamatun lukeminen? Spurgeon vastasi, niin, kumpi on tärkeämpää, sisään vai ulos hengitys? Mä kysyn sulta tämmöisen tietokilpailukysymyksen Raamatusta ja Raamatun päähenkilöstä Jeesuksesta. Kuinka monta sisarusta Jeesuksella oli? Jos tarkkoja ollaan, niin sisarpuolia, sisaruspuolia. Markuksen evankeliumin mukaan luku 6 siellä alkujakeissa mainitaan, että Jeesuksella oli 4 veljeä, Jaakob, Joose, Juudas, Simon, ja sitten mainitaan sisaria monikossa. Eli voidaan ajatella näin, että Jeesuksen sisarusparvi, se oli iso perhe, vähintään 6. Ja nyt näistä veljeksistä 2, Jaakob ja Juuda, ovat saaneet puumerkkinsä pyhään kirjaan. Jaakobin kirjeen on kirjoittanut tämä Jeesuksen velipuoli Jaakob ja Juudan kirjeen toinen velipuoli Juuda. Mutta evankeliumin todistus ja kirkkohistoria tietää kertoa, että Jeesuksen sisarukset eivät uskoneet Jeesukseen silloin, kun Jeesus vaikutti matkasaarnaajana täällä maan päällä. Ja kirkkohistoria kertoo näin, että Jeesuksen veli Jaakob oli niin järkyttynyt, kun hän näki veljensä, ison veljensä ristiin naulittuna, että hän aivan murtui totaalisesti sydämessään ja päätti, että hän ei enää koskaan syö. Mutta sitten tapahtui yliluonnollista. Jumala herätti Jeesuksen kuolleista 3. päivänä. Ja sitten on aivan yhden sanan maininta, yhden lauseen maininta, 1 Kor 15, missä luetellaan Jeesuksen ilmestymisiä kuolleista herättämisensä jälkeen opetuslapsille. Niin siellä mainitaan yhdessä kohdassa näin. Hän ilmestyi Jaakobille. Ja tämän kohtaamisen, kun veljekset kohtaavat. Mä ymmärrän Jaakobia, oli aika vaikea ajatella, että iso veli olisikin Jumalan poika, niin kuin kylillä alettiin puhumaan. Mutta siinä sen kohtaamisen seurauksena hänen sisimmässään tapahtui vallankumous ja hänessä tuli Jeesuksen seuraaja ja myöhemmin Jerusalemin seurakunnan johtaja. Ja nyt tämä Jaakob kirjoittaa kirjeessään rukouksesta. Ja mä luen vain tämän yhden lauseen englanninkielisen käännöksen mukaan, ja niin kuin Raamatussa yleensä ja usein, niin yhteen lauseeseen kiteytyy tavattoman paljon. Ja Jaakob kirjoittaa rukouksesta näin. Luku 5 jae 16. Vanhurskaan rukous on voimallinen ja vaikuttava. Wow. Mä muistan pikkupoikana, kun edesmennyt arvopappani opetti rukoilemaan. En ollut ikinä rukoillut ääneen muuten kuin vanhempieni kanssa iltarukouksen. Me asuttiin täällä perheenä Etelä-Suomessa ja sitten oltiin käymässä tuolla Kihniöllä. Ja aina muutaman kerran vuodessa, ja ne oli tähtihetkiä. Ja papalla oli semmoinen tapa, että ei ollut niin lyhyttä tai pitkää reissua, etteikö autossa olisi pidetty pieniä rukouksia. Ja se jäi pikkupojalle mieleen, ja mun oli siinä isot serkut, sitten mua paljon vanhemmat siinä vieressä, ja sitten lähdettiin pikkureissulle, ja pappa sanoi, että no niin pojat, nyt rukoillaan, ja minä aloitan, ja sitten kaikki rukoilee vuoron perään. Voi mahoota, minä ajattelin, että eihän minä osaa, kun en ole ikinä. Mitä mä tein? Mä kuuntelin, miten pappa rukoili, mä kuuntelin, miten serkut rukoilivat. Ja sitten mä toistin lähes samoja asioita. Kiitin siitä päivästä, kiitin kauniista ilmasta, pyysin siunausta ja varjelusta matkalle. Aamen. Me opimme rukouksesta tavattoman paljon, kun me kuulemme toistemme rukouksia. Niinhän lapsi oppii puhumaankin. Ja tässä Jaakobin kirjeessä, mä olen ristinyt sen näin, tässä lauseessa on mielestäni voit. Tavan rukouksen salaisuus. Ja avainsana tässä Jaakobin lauseessa, mahtavassa, mykistävässä lauseessa rukouksesta ja sen merkityksestä, niin avainsana ei olekaan sana voimallinen tai sana vaikuttava. Ei siis ole kyse siitä, että kuinka isoon ääneen rukoilen tai puhunko niin pieneen ääneen, että tuskin naapurikaan kuulee. Vai onko sellaista rukousta, jota en aina kykene pukemaan edes sanoiksi? Ei. Se ei ole avainsana, vaan avainsana on vanhurskas. Mika Lagrikolasta, joka antoi meille ensimmäisen kerran suomenkielisen raamatun vuosisatoja sitten, Uuden testamentin, niin kerrotaan hänestä näin historian kirjoissa. Että kun hän käänsi uutta testamenttia ensimmäisen kerran suomeksi, niin hän tuli tämän yhden raamatun tärkeimmän sanan, eli vanhurskas sanan kohdalle, ja meidän kielessämme ei ollut mitään vastaavaa sanaa, joten hän loi meidän kieleemme uuden sanan nimeltä vanhurskas. Ja jos sä nyt kirjoitat vaikka Wikipediaan sana vanhurskas, joo, sillä on monta merkitystä, niin sieltä saat hyvin keskeisen merkityksen. Vanhurskas sana tarkoittaa Jumalalle kelpaava. God says I'm okay, sanoo eräs englanninkielinen käännös. Ja ihminen, kun hän on tullut uskoon Jeesukseen Kristukseen. Kaikki asiat tässä elämässä ei ole mustavalkoisia, mutta tämä asia on. Ihminen joko on vanhurskas tai hän ei ole vanhurskas. Mutta silloin, kun hän on asettanut sydämessään uskon luottamuksen Jeesukseen, niin siinä silmäräpäyksessä ihminen julistetaan vanhurskaaksi, syyttömäksi Jumalan edessä ja täydellisesti Jumalalle kelpaavaksi. Ei ole mitään sellaista niin kuin osa vanhurskautta, vaan ihminen on kokonaan täysin 100-prosenttisesti Jumalalle kelpaava. Voisi sanoa näin, että pelastus on maantietoa. Jokainen, joka on tullut uskoon Jeesukseen, hän on muuttanut asumaan Jeesukseen. Ja Paavali käyttää tästä sanaa Kristuksessa, vanhurskas. Ja silloin, kun sinulla ja minulla on tällainen asema, niin se avaa aivan uuden ulottuvuuden ja yhteyden rukouksessa elävään Jumalaan. Ratkaisevaa ei olekaan tunteet tai miltä minusta tuntuu tai ei tunnu, vaan se asema, mistä käsin minä rukoilen. Taivas on auki Jumalan lapsille, kun me rukoilemme. Wow. Yksi sielumielisen suurimpia valheita. Sä oot niin huono uskova. Ei sun kannata rukoilla. Ei se sun into ennenkään kauan kestänyt. Ei sun nyt kannata lähteä sinne rukousiltaan, kun et ole pitkään aikaan käynyt. Mitä ne muukki ajattelee, että mitä se nyt yrittää tällä kertaa. Ja niin edespäin, ja niin edespäin, ja niin edespäin. Tiedätkö, mä olen lukemattomia kertoja kompuroinut elämässäni rukouksen alueella. Mutta mä yritän aina vaan uudestaan. Minkä tähden? Sen tähden, että mulla on Jumalan lapsena siihen aivan huikea etuoikeus. Tulee mieleen edesmennyt vapaakirkollinen herätyssaarna ja Tuomas Jäntti, jota sain paljon kuulla nuorempana. Ja Tuomas kertoi, että nuorempana monta kertaa masentuu kokouksen jälkeen, hän kuuli sitä sielunvielisen kuiskuttelua seuraavana päivänä ja jo samana iltana, että ei se Tuomas sun saarna kovin häävisti mennyt eilen. Sitten vanhoilla päivillä hän sanoi sellaisen lauseen, joka jäi mulle mieleen, ja mä olen käyttänyt sitä omassa pienessä elämässäni monta kertaa eri yhteyksissä, eri konteksteissa. Ja hän sanoi näin, että loppuvuosina, että nykyään niin sille ei ole niin merkitystä, kun hän vastaa heti saman tien, että ei se mitään, mä yritän huomenna uudestaan. Ja siinä on se asenne, mikä Jumalan omalla, vanhurskaalla, Jumalan lapsella on ja saa olla rukoukseen ja koko hengelliseen elämään sen tähden, että saa olla täydellisesti hyväksytty ja vanhurskas. Ja Jaakob käyttää tässä kahta ihan huikeaa sanaa liittyen rukoukseen. Hän sanoo näin, vanhurskaan rukous on voimallinen. Nyt otan yhden välähdyksen apostolien teoista, huikean välähdyksen, jossa Jaakob ei ollut itse paikalla, mutta hänelle lähetettiin terveisiä. Luvussa 12 kerrotaan tilanteesta, jossa toinen Jaakob, opetuslapsi Johanneksen veli Jaakob, menettää henkensä. Herodes mestauttaa hänet. Ja kun hän näkee, että se on juutalaisille mieleen, niin hän ottaa kiinni myös toisen seurakunnan johtajan, eli Pietarin. Aikomuksenaan tehdä Pietarille samoin. Mutta sitten kerrotaan hämmästyttävä asia. Kun Pietari on otettu kiinni, hänet vangitaan ja hän on kahleilla kiinni kahdessa vartijassa, niin Pietari nukkuu. Mua ei olisi nukuttanut yhtään, mutta Pietaria nukutti ja hän nukkui. Ja sitten sanotaan hieno lause. Seurakunta rukoili lakkaamatta Jumalaa hänen edestänsä. Siellä oli siis yörukouskokous menossa. Ja yhtäkkiä Pietari herää yöllä, tulee valon kajastus sinne selliin. Ja hän katsoo vasemmalle oikealle, havahtuu, että kahleet putoaa hänen käsistään. Enkeli pökkää häntä kylkeen ja sanoo, että pistä kengät jalkaan ja rotsi päälle, nyt mennä. Pietari nousee ylös. Ja lääkäri Luukas on kertonut tämän tavattoman tarkasti tämän. Näin yksityiskohtaisesti, nimittäin Pietari tässä vaiheessa vielä luulee näkevänsä unta. He tulevat ensimmäisen vartioston ohi, sitten he tulevat rautaportin kohdalle ja sekin avautuu kuin itsestään. Ja siinä kohtaa, kun Pietari tulee kadulle, niin hän tajuaa, että hyvänen aika, tämä ei olekaan unta. Ja mihin hän suuntaa? Hän suuntaa Marian kotiin. Ja yllätys, yllätys, siellä onkin menossa yörukouskokous. Ja Pietari koputtaa siihen jyhkeään oveen. Sieltä eräs ihana seurakunnan nuori nimeltä Rode tulee kuulostelemaan. Ja hyvänen aika, onpa tutun kuulonen ääni. Sitten menee ja keskeyttää sen rukouskokouksen. Mä en tiedä millä sanoilla he rukoili. Uskalsiko he rukoilla niin isosti, että Pietari voisi muka vapautua, kun Jaakobillekin kävi tuolla tavalla. Mutta hän keskeyttää ja sanoo, että Pietari on ovella. Mitä seurakunnan johto siinä vaiheessa vastaa siinä rukouskokouksessa? Sinä hourit. Rode sanoi seuraavaksi, että ei kun ihan oikeasti. Ne ei voi siis kykene uskomaan, että se voisi olla totta, mitä me olimme rukoilleet. Vai olimmeko me rukoilleet? Ja seuraavaksi sanoi, että se täytyy olla Pietarin enkeli. Rode oli unohtanut yhden tärkeän asian, että avaa hyvä sisko se lukko, että Pietari pääsee sisälle. Niin hän menee uudestaan ja aukaisee sen oven. Ja Pietari tulee sinne sisälle ja kaikki on hämmästyksen vallassa. Käsittämättömän valtava voima yhteisessä rukouksessa. En tiedä, miksi seurakunnan johtaja Jaakob ei ollut paikalla, mutta Pietari, kun hän kertoo, mitä on tapahtunut ja todistaa tuossa yörukouskokouksessa, niin hän sanoi, että by the way, muistakaa kertoa tämä myös Jaakobille, mitä on tapahtunut. Rukous oli voimakkaampi kuin fyysiset kahleet. Se oli voimakkaampi kuin vankilan portit. Se oli suurempi kuin sielunvihollisen suunnitelma. On pakko tunnustaa ja sanoa nöyrästi. Rukoukseen liittyy suuri mysteeri. Me emme voi koskaan täysin käsittää, mitä kaikkea tapahtuu, kun rukoilemme. Rukouksen maailma on ihmeellinen. Ja silloin, kun me rukoilemme sydämestämme yhdessä, niin jollain käsittämättömällä tavalla se kytkee meidät erityisellä painolla Jumalan voimaan ja Jumalan mahdollisuuksiin. Tuolla rakkaassa kotiseurakunnassani niin aina kun mä oon tien päällä, niin lähetän viestin Aulikki Lepistölle. Ja Aulikki jakaa sen sitten seurakunnan rukoilijoille ja ne tietää tarkasti, missä on menossa. Ja mä sanon heille aina, että minä en pärjää ilman teitä. Ja sitten aina kysyy, että no miten siellä meni ja mitä siellä tapahtui ja ketä siellä oli ja ovat kiinnostuneita. He hengittävät yhdessä Jumalan valtakuntaa. Ja mä koen sen, että vanhurskaiden rukous on voimallinen ja vaikuttava. Paavali kirjoittaa Efesolaiskirjassa näin Jumalasta, mutta hänelle, joka voi tehdä enemmän, monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa. Hänelle kunnia seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa, kautta kaikkien sukupolvien aina ja iankaikkisesti. Aamen. Olet varmaan kokenut joskus rukouksessa jonkun asian tai tilanteen tai tapahtuman puolesta, jota olet pitkään kantanut sydämellä, että tapahtuu aivan kuin läpimurto. Et oikein osaa niin kuin sanoittaa sitä, että miten se on tapahtunut ja mitä on tapahtunut, mutta sun sisimmässä tuntuu, että kun sä olet rukouksessa tarttunut tähän asiaan ja sä olet pitkään kantanut sitä, niin yhtäkkiä siirretäänkin toiseen asentoon. Ja sä vain tiedät sen. Se ei välttämättä tarkoita, että ulkoisessa näkyvässä todellisuudessa heti seuraavana päivänä kaikki olisi toisin, mutta sä tiedät, että nyt tämä asia on tullut maaliin ja tämä tulee muuttumaan Jumalan ajalla ja Jumalan tavalla. Ja sun näkökulma koko siihen asiaan muuttuu. Joitakin vuosia sitten rakas vaimoni sanoi erästä, voisiko sanoa unelmasta, mikä hänellä oli sydämellä ja mitä hän oli pitkään rukoillut. Ja sitten me oltiin rukoiltu sitä yhdessä. Ja mä muistan sen hetken, kun hän tuli mun luokse ja hän sanoi, että kuule Malle, että musta tuntuu siltä, että nyt tämä asia on mennyt voittoon. Se tulee menemään näin. Ja sitten hän sanoi muutamalla lauseella, miten ajattelee, että se menee. Ja mä tunnustan sulle rehellisesti, mä kuuntelin rakasta vaimoani sinne sujuvasti, mutta mun mieleni oli epäuskon täyttämä. Mä ajattelin, että tuossa on niin monta juttua, mitkä pitäisi mennä kohdilleen, että se olisi mahdollista. Mutta nyt kun mä katson taaksepäin, niin aikaa myöten juuri niin tapahtui ja yksi este toisensa jälkeen kaatui ja se toteutui. Rukouksen maailma on ihmeellinen maailma. Vanhurskaan rukous on voimallinen ja vaikuttava. Tähän jatkoksi Jaakob ottaa yhden esimerkin Vanhasta testamentista. Ja muistan, kun mä oon lukenut tätä monta kertaa, niin mä ajattelin itsekseni näin, että ja masentaa minut. Nimittäin hän kirjoittaa näin. Elia oli ihminen yhtä vajavainen kuin mekin ja hän rukoili rukoilemalla. Mä ajattelin mielessäni, kun Jaakob on tätä kirjoittanut, että olisi ottanut kenet tahansa muut esimerkiksi. Mutta ottaa nyt vanhan testamentin profeetta Elia, joka sai nähdä aivan poikkeuksellisia Jumalan tekoja. Mutta Jaakob deletoi välittömästi mun ajatuksen ja hän aloittaakin sanomalla, Elia oli ihminen yhtä vajavainen kuin mekin. Hän ei alleviivakaan Eliaan erinomaista hengellisyyttä tai poikkeuksellista palvelutehtävää, vaan toteaa vain, että Elia oli tavallinen lihaa ja verta oleva ihminen, niin kuin sinä ja minä. Ja sitten hän kertoo, kuinka voimallinen ja vaikuttava oli Elian rukous, jonka hän oli Jumalalta saanut, niin että se vaikutti jopa sääolosuhteisiin 3,5 vuoden ajan ja johti lopulta mihin? Israelin hengelliseen heräämiseen. Wow, mikä näköala. Wow, mikä esimerkki. Kuinka valtava voima ja vaikutus on vanhurskaan ihmisen rukouksella. Mä oon lukemattomia kertoja kokenut, että mun rukous ei nouse kattoa korkeammalle. Ja enkä tarkoita tätä teidän korkeata kattoa, vaan semmoista todella matalaa kattoa. Se on tuttu tunne. Rukous ja rukoukset saattaa tuntua kaikkea muuta kuin vaikuttavilta. Mutta tiedätkö mitä? Vanhurskaan rukous on. Tuntui miltä tuntui. Se on voimallinen ja se on vaikuttava. Apostolien tekojen luvussa 10 kerrotaan sotapäälliköstä nimeltä Kornelius. Hän antoi säännöllisesti omastaan, hän rukoili säännöllisesti Jumalaa, mutta hän ei henkilökohtaisesti tuntenut Jeesusta Kristusta. Mutta eräänä päivänä rukoushetkessä Jumalan enkeli ilmestyy hänelle ja sanoo merkilliset sanat tuodessaan viestin valtaistuimelta. Hän sanoo näin, sinun rukouksesi, ja sitten sanotaan, ja almusi ovat tulleet muistoon Jumalan edessä. Pysähdytään hetkeksi. Siis mitä? Jumala rekisteröi uskosta osattoman sotapäällikön rukoukset ja myös antamisen. Kuinka paljoa ennemmin hän rekisteröi sinun ja minun rukoukset ja antamisen, kun me olemme hänen poikiaan ja hänen tyttäriään vanhurskaita Jeesuksessa Kristuksessa. Jumala kuuntelee tarkasti meidän rukouksiamme ja seuraa meidän antamistamme. Ne ovat tulleet muistoon Jumalan edessä. On hyvä antaa kotiseurakunnalle. On hyvä antaa kohdennetusti lapsityöhön. On hyvä antaa Jumalan valtakunnan työhön, että voidaan tehdä lapsityötä, tehdä lähimmäistyötä ja tehdä lähetystyötä seurakunnassa. Vau, mitkä painopisteet. Vau, mikä etuoikeus olla mukana tavalla ja toisella. Tasapainon vuoksi haluan mainita vielä tämän. Toinen korintolaiskirja on Paavalin ehkäpä henkilökohtaisen kirje. Ja siellä hän kertoo valtavasta kivusta, jota hän kuvaa pistimenä omassa elämässä. Ja hän menee 3 kertaa vakavasti, vahvasti Jumalan eteen ja pyytää, että Jumala poistaisi tämän olosuhteen. Mutta Jumalan vastaus on merkillinen. Jumalan vastaus on, että ei Paavali, minä en ota sitä sinulta pois, mutta minä annan sinulle voimaa elää sen kanssa. Jumala aivan kuin alleviivaa, minun armoni on suurempi kuin sinun elämäsi kipu. Ja sanatarkasti Jumala vastaa, minun armossani on sinun kylli. Rukous ei muuta Jumalaa, mutta se muuttaa ihmistä, joka rukoilee ja vaikuttaa lähimmäiseen, jonka puolesta rukoillaan. Joitakin aikoja sitten mulla oli omassa elämässä semmoinen kipeä tilanne ja rukousaihe, mitä olen rukoillut pitkään. Ja voin sanoa, että edelleen rukoilen. Ja tuntui siltä, oli tuntunut jo pitkään, että nyt minä tuuperrun tämän taakan ja rukousaiheen alle. Se tekee niin kipeä. Ja juuri silloin, tavallisena arkisena päivänä, rakas pikkuveljeni Virroilta naapuripitäjästä soitti ja sanoi, että Manu, et onko kotona, että mulla on sulle tärkeitä asiaa. Mä ajattelin, kyllä. Mutta pistä kahvit tippuun, mä hurautan sinne 1.5 tuntia. Selvä. Ja hän tulee arkisena työpäivänä ovista sisälle ja sanoo, että mä oon pisemmän aikaa rukoillut sun puolesta. Ja sit kun me isutaan siihen alas ja aletaan juttelemaan, niin hän kertoo pikkutarkasti sen mun sisäisen kokemuksen. Ja hän kertoo pikkutarkasti, mitä tulee tapahtumaan. Ja mä murrun siinä aivan täysin. Ja mä ihmettelen rukouksen ihmeellistä maailmaa ja mä ihmettelen Jumalan ajoitusta. Ja huom, ulkoisissa olosuhteissa mikään ei ole vieläkään muuttunut. Mutta mun sisimmässä siinä hetkessä muuttui jokin ja mä sain uuden näkökulman, uuden otteen siihen kipeään kipuun ja taakkaan, mikä mun sydämessä on. Meillä on rukouksia kuulee. Jaakob kirjoittaa, vanhurskaan rukous on voimallinen ja vaikuttava. Sä olet uskossa Jeesukseen, niin sä voit kirjoittaa oman raamattusi viereen, että sinun rukouksesi on voimallinen ja vaikuttava. Ei sen tähden, onko sä ollut vähän tai kauan aikaa uskossa. Tai mitä sun elämässä tapahtuu juuri nyt. Tai miten sä itse juuri nyt tunne maailmassa koet. Vaan sen aseman tähden, mistä käsin sä lähestyt Jumalaa. David Wilkerson tapasi sanoa aina näin, Jumala tulee aina raivaamaan tien rukoilevalle ihmiselle. Tämän sanan pohjalta haluan rohkaista 3 käytännölliseen asiaan, miten pitää yllä rukousliekki. Ensimmäinen on tämä, muista seurakunnan rukouskoko. Se on hengellinen lataamo syksyisen ja pimeän arjen keskellä.
Mä tapaan sanoa näin, että seurakunta pärjää hyvin ilman minua, mutta minä olen niin tavattoman heikko, että minä en pärjää ilman seurakuntaa. Lukemattomia kertoja mä menen jonkun seurakunnan vanhemman sisaren tai veljen luokse rukousillan aikana. Mä pyydän, laske käteesi mun päälle ja siunaa mua. Oi kuinka se tuntuu hyvältä ja voimaannuttavalta. En mä osaa sanoa, mitä kaikkea siinä tapahtuu, mutta ihmeellisiä asioita tapahtuu täällä. Toiseksi, Raamatussa on paljon rukouksia. Voit rukoilla Raamatun rukousten äärellä ja yhdistää sanan ja rukouksen. Paavalin kirjeessä on vaikka valtavasti rukouksia. Ota sieltä, pysähdy yhden ääreen ja anna sen inspiroida omaa rukoustasi. Ja kolmas ja kaikkein tärkein asia. Älä ikinä unohda asemaa, josta käsin rukoilet. Olet Jumalan lapsi. Olet vanhurskas. Ja sen tähden juuri sun rukouksilla on aivan valtava merkitys. Jaakob sanoisi sen tänään sinulle näin. Sun rukous on voimallista ja se on vaikuttavaa. Ja sinä ja sinun lähimmäisesi tarvitsevat sitä. Nyt me rukoilemme yhdessä. Jeesus, kiitos siitä, kuka sinä olet. Kiitos Jeesus valtavasta hengellisestä todellisuudesta, muutoksesta, joka on astunut jokaisen kohdalla voimaan. Silloin, kun olemme saaneet asettaa uskon luottamuksemme sinuun. Kiitos, että meidän hengellinen maantieteellinen sijaintimme on muuttunut silloin silmänräpäyksessä. Ja tuosta käsin taivas on ollut meille auki. Jeesus, tätä mä rukoilen ja pyydän, että piirrä se vahvemmin, aina vain vahvemmin, ihan jokaiseen sydämeen tänään täällä. Niin, että me voimme levätä siinä, me voimme nojata siihen, me voimme tuntea sen voiman tavallisen arjen keskellä. Kiitos Jeesus. Herra, juurruta tämä syvälle jokaiseen sydämeen ja sisimpään. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus todella siitä ihmeellisestä todellisuudesta, että kun me ajamme työpaikalle ja rukoilemme autossa, sinä kuulet meitä. Kun joku asia painaa meidän sydäntämme ja ruokatunnilla meidän ajatuksemme karkaa siihen ja me sanoitamme sen sanoittakin ruokailuhetkessä sinulle, sinä kuulet meitä. Kiitos Herra, että sinä kuulet meitä seurakunnan yhteisissä rukoushetkissä. Kiitos, että sinä kuulet meitä niissä hetkissä, kun me menemme kammioomme ja laitamme ja suljemme oven ja iPhonein äänettömälle ja muut häiriötekijät pois ja erotamme tietyn ajan sinulle, niin sinä kuulet meitä. Kiitos, että kuulet meitä, kun me lähdemme lenkkipolulle ja haluamme olla sinun kanssasi luonnon keskellä ja puhua sinulle. Herra, sinä olet kaikkialla läsnä oleva ja tänäkin päivänä tarkkaat meidän rukouksiamme, Jeesus. Jeesus, siunaa Raision Vapista, siunaa työntekijöitä, siunaa vanhimmistoa, siunaa jokaista seurakunnan jäsentä. Siunaa näitä uusia ystäviä, jotka on etsinyt sinua, niin kuin tänään kuulimme eilisessä tilaisuudessa. Siunaa lapsia, pyhäkoulutyötä, varkkarityötä, nuorisotyötä. Kiitos Jeesus siitä, mitä teet seurakuntasi keskellä. Kiitos, että siunaat seurakunnan arkiset rukousillat. Annat ne olla hengellisesti voimallisia ja vaikuttavia. Henkilökohtaisesti ja yhdessä. Kiitos Jeesus. Kiitos, että jäät siunaamaan meitä nimessäsi. Aamen.
Tässä saadaan seuraavaksi kuunnella näitä lauluja ja ihan rukoilla. Jos haluat rukousta, niin Manuel on tässä. Hän palvelee rukouspalvelussa ja muuten niin. Voittaisiin kohdata Jumalaa näiden laulujen kautta, mitä Jussi soittaa, ja rukoilla Jumalaa ja kuunnella.